«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії з вами я, Мар'яна Драч. Довіра до українських судів падає. Головне про новий звіт міжнародних правозахисників. До лікарні після редакційного завдання у Донецьку побили трьох журналістів.
Там все в крові було, то есть там була страшна, в общем, картина.
Чому Володимир Путін заговорив про національне питання в Росії?
Чувство несправедливості і незахищеності.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин, який для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Найбільшою групою іноземних громадян у столиці Чехії Празі є українці – 50 тисяч осіб. Другі за чисельністю – словаки – 23 тисячі. Третю сходинку зайняли росіяни – 21 тисяча. Такі дані сьогодні навело Чеське статистичне бюро. В столиці Чеської Республіки загалом мешкає понад 1 мільйон 270 тисяч громадян. Протягом останнього десятиліття число пражан збільшилося на понад 100 тисяч осіб. Міністр закордонних справ Румунії Теодора Баконські усунули з посади в зв'язку з образливими висловлюваннями на адресу учасників акції протесту в його країні, які він написав у своєму блозі. Минулого тижня в блозі в інтернеті Баконський назвав демонстрантів «неробами». І рішення про відставку міністра ухвалив прем'єр-міністр Румунії Еміль Бок, повідомивши про це сьогодні у парламенті.
Мені хотілося повідомити вам про те, що міністр закордонних справ Теодор Баконський звільнений зі своєї посади в зв'язку зі зробленими з ним заявами. Рішення про звільнення передано президентові Румунії.
Pentru declarațiile făcute.
Баконський дізнався про це рішення, перебуваючи в Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Остаточне рішення повинен ухвалити президент Румунії Траян Басеску. Тим часом рішення Європейського Союзу про запровадження нових економічних санкцій проти Ірану привітав участь уряд Сполучених Штатів, назвавши його ще одним сильним кроком серед міжнародних зусиль, які мають на меті істотно збільшити тиск на Ісламську Республіку. Державний секретар США Гіллари Клінтон і міністр фінансів Тімоті Гайтнер виступили сьогодні зі спільною заявою, в якій наголосили, що кроки Брюсселя йдуть в контексті з тими, які вже зробили Сполучені Штати. США та їх союзники звинувачують Іран в намірі створити ядерну зброю. Іран спростовує ці звинувачення. Росія засудила нинішнє рішення про європейські санкції щодо Ірану. Санкції почнуть діяти з 1 липня. Верхня палата парламенту Франції, Сенат, обговорює законопроект про введення кримінальної відповідальності за заперечення фактів геноциду. Нижня палата парламенту вже ухвалила минулого місяця цей законопроект, який може покарати правопорушників до 1 року тюремного ув'язнення і 45 тисяч євро у вигляді штрафів. Жан-П'єр Суер, голова законодавчої комісії Сенату Франції, звертаючись сьогодні до сенаторів у Парижі, заявив: запитання, яке нам ставлять сьогодні, полягає в наступному. Чи належить це до кримінального права говорити про те, які історичні події можна обговорювати в громадській сфері, а які історичні події не підлягають обговоренню? Якою є наша легітимність як законодавців визначати, що є історією? В разі ухвалення законопроекту Сенатом його має підписати президент Франції. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин в світі та в Україні була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Засудження колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та арешти і суди над іншими колишніми урядовцями підривають довіру до незалежності правосуддя в Україні, пише у своєму звіті міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Серед проблем з правами людини в Україні оглядачі також називають тиск на незалежні медіа та корупцію, що продовжує роз'їдати державні та приватні інститути, розповідає Марія Щур.
У новому звіті правозахисники з організації Human Rights Watch зауважують, що минулого року Україна провела деякі реформи і ухвалила деякі нові закони, які наближають її до Європейського Союзу. Зокрема, правозахисники відзначили закон про доступ до інформації та захист біженців. Також правозахисники відзначають різке скорочення нападів на російському ґрунті. Вони говорять, що у 2010-му кількість таких нападів скоротилася до менше ніж півтора десятка, хоча у 2007-му у 8-му роках таких нападів нараховувалося по 80. При цьому правозахисники не впевнені, чи спад триватиме, бо вже до середини минулого року було зареєстровано 13 нападів на російському ґрунті. Набагато більше місця у звіті про Україну присвячено проблемам із правами людини в Україні, від запитань щодо незалежності суддівства до порушення прав біженців, до прав хворих на ВІЛ-СНІД та доступ до знеболюючих препаратів. Окремою темою звіту Human Rights Watch є питання верховенства права у зв'язку із судовими процесами над колишніми урядовцями, що є частиною антикорупційної кампанії президента Віктора Януковича. Правозахисники звертають увагу на те, що багато зі звинувачуваних є чільними лідерами опозиції і наводять думки європейських, американських та російських лідерів, які вважають, що перевищення службових обов'язків не є кримінальним злочином і переслідування є політично мотивованими. Коментуючи дані звіту Human Rights Watch, засновник Харківської правозахисної групи Євген Захаров говорить, що політичні переслідування стосуються не лише колишніх високих урядовців.
За нашими підрахунками, близько 60 правозахисників, журналістів, активістів профспілок і громадських активістів були піддані таким переслідуванням в різній формі.
Зауважує український правозахисник. За його словами, останній закон про судоустрій, прийнятий в Україні, значно зменшує незалежність суддів. На думку Євгена Захарова, цей закон, що дає Вищій раді юстиції можливість змінювати суддів в залежності від політичного замовлення, за рішенням Конституційного суду є антиконституційним, і суспільство має вимагати від парламенту його зміни.
Це абсолютно ганебний закон, який створює умови для повного контролю над судовими процесами.
Підсумовує Євген Захаров із Харківської правозахисної групи. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні в Донецьку побили трьох журналістів. Захисники прав споживачів здійснювали рейд супермаркетами і перевіряли, чи не торгують там простроченими харчами. До сьогоднішнього рейду приєдналися троє журналістів, які заявляють про тілесні ушкодження. Міліція з'ясовує, чому розгорівся конфлікт. З подробицями донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Конфлікт спалахнув у Донецькому універсамі «Сокол», що знаходиться на Ленінському проспекті біля обласної центральної клінічної лікарні. За словами одного з учасників рейду по супермаркетах громадського активіста Станіслава Федорчука, група помітила прострочену молочну продукцію, почала знімати її на фото та відео. Однак, побачивши це, до них підійшов адміністратор та почав вимагати припинити зйомку. Потім він покликав людей, які були схожі на охоронців, але були без форми та бейджів з іменами. У свою чергу фотокореспондент Українського тижня Андрій Ломакін каже:
підійшов чоловік, сказав, що заборонена фотозйомка і закони України йому не писані, і почав нас виштовхувати з магазину. Намагалися забрати в мене фотоапаратуру, у хлопців мобільні телефони. На виході з магазину почали вже бити конкретно. Я отримав удар в голову, втратив свідомість на кілька секунд, а інших на вулиці м'яли там.
Пояснив журналіст. Павло Колеснік, донецький блогер та журналіст «Комсомольської правди», розповів Радіо Свобода про те, що йому зламали ніс, розбили брову та окуляри.
Все було залито кров'ю, я впав. З нами був громадський діяч Станіслав Федорчук. Його повалили на землю і штовхали ногами вже кілька людей. Там була страшна картина. Били лише тих, у кого були фотоапарати, мобільні телефони, на які робили зйомку. Їх було людей 10. 2-3 людини слов'янської зовнішності, інші, говорячи грубо, кавказькою. Вони навіть російською погано розмовляють.
Заявив Павло Колеснік. До речі, від госпіталізації журналісти відмовилися. В самому універсамі «Сокол» відразу все заперечували, але потім представник охорони, який відмовився назватися, заявив:
побили хвилі з магазину. Не побили, їх вивели з магазину, бо у нас заборонено зйомки. Не дали ані документів, ані подали хто, що. А дозволено озвучувати, що ми сюди скінхедів приведемо. І погрожувати. Національна ворожнеча виходить, їх просто вивели з магазину як порушників порядку.
Заявив він. Активісти, яких було всього п'ятеро, запевняють, що показали документи та повідомили адміністрацію супермаркету про те, що кілька з них – журналісти та виконують редакційне завдання. Наразі міліція проводить перевірку інциденту. Як заявила прес-служба Донецького міського управління міліції, постраждали троє журналістів, яким викликали швидку медичну допомогу. Співробітники Ленінського райвідділу міліції прийняли заяви від побитих, також їх направили на судово-медичну експертизу. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Російський прем'єр і кандидат на президента Володимир Путін сьогодні опублікував в «Незалежній газеті» статтю про національне питання, в якій запропонував посилити міграційну політику. Російський лідер виступає за кримінальну відповідальність за порушення міграційних правил. У цій статті Володимир Путін критикує і пропаганду націоналістичних ідей, наголошуючи, що спроба побудувати моноетнічну державу – це найкоротший шлях до знищення російської державності. Сьогодні у Кисловодську Володимир Путін також заторкнув національне питання.
Очень часто первопричиной міжнаціональної напряженности является неравномерной, да не очень часто.
Дуже часто причиною міжнаціональної напруженості, та не дуже часто, а передусім, є нерівномірний економічний розвиток різних російських територій, а також масова міграція і неспроможність місцевої влади і правоохоронних органів дотримуватися порядку, корупція, бідність і відсутність соціальних перспектив, почуття несправедливості і незахищеності.
Чувство несправедливості і незахищеності.
Каже Володимир Путін. А відомий російський письменник Борис Акунін вітає заклики до міжнаціональної толерантності. Але, на його думку, тут слова розходяться зі справами. Наприклад, минулого тижня Володимир Путін припустив, що той же Акунін критикує російську владу через своє грузинське походження. На цю суперечність письменник звернув увагу в коментарі «Радіо Свобода».
Як це часто буває у Володимира Путіна, в нього теоретичні конструкції погано поєднуються з практикою. Я, наприклад, не зовсім розумію, як на тлі цієї статті зрозуміти його визначення політичної позиції людини за її етнічним походженням. Якось це між собою не поєднується.
А для аналітика московського центру Карнегі Маші Ліпман найтривожнішими є плани посилення контролю за реєстрацією мігрантів у Росії.
Сама по собі реєстрація є пережитком радянської поліцейської держави. А посилення реєстрації, ясно, що є врешті-решт обмеженням пересування країною і, звичайно, суперечить Конституції, принаймні її духу.
Чому ж Володимир Путін звертається до національного питання? Тепер почуємо точку зору оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Добрий вечір. Тема міграційної політики взагалі є досить важливою для російського суспільства, і тому і постійно піднімаються представники влади і опозиціонери. Я не виключаю, що спічрайтери прем'єр-міністра і кандидат на посаду президента Росії Володимира Путіна могли звернути увагу, скажімо, на русські марші, чи те, що учасником одного з таких маршів був відомий блогер-популіст Олексій Навальний, якого можна було побачити під час останнього мітингу на проспекті Сахарова в якості улюбленця тих, хто зібрався на цьому заході протесту проти фальсифікації парламентських виборів в Росії. Путін міг відповісти тим, хто вважає, що зараз є неконтрольована міграційна політика, що росіяни позбавляються робочих місць, що це призводить до рівня злочинності, якимись новими думками, які, втім, на мій погляд, не дуже є новими, тому що є абсолютно очевидними дві речі, що Росія не може сьогодні вижити без дешевої робочої сили з країн Центральної Азії і разом із цим ще не вирішується ніяк і у зв'язку з корупційною проблемою, і у зв'язку з демографічною проблемою, з багатьма іншими проблемами інтеграції тих, хто приїздить з колишніх радянських республік в російське суспільство. І в таких містах, як Москва, скажімо, ця проблема дійсно є загостреною, тому що вона дозволяє спекулювати на шовіністичних настроях, як представникам угруповань правого характеру, так, до речі, представникам влади, а ще підживлює корупційну небезпеку. Я не побачив у тексті Путіна якихось реальних пропозицій щодо вирішення цієї проблеми. Та їх немає, тому що ми прекрасно розуміємо, що Путін є будівничим цієї системи, у зв'язку з якою і виникла проблема нинішньої міграційної політики Російської Федерації. Можу закликати наших слухачів користатися порадою професора Преображенського і не читати російські газети.
Про те, чому Володимир Путін під час передвиборчої кампанії у Росії говорить про національне питання, говорив оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Ванник,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портник,
Інна Кузнецова.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Далі у передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Європейський Союз і Ліга Арабських Держав виступають за відставку президента Сирії. У Дамаску називають це змовою. Чому українська молодь хоче покинути країну?
Тут немає для мене категорії патріотизму.
Що змусило дідуся-пенсіонера на Волині розмалювати білборд з президентом?
Я вже не міг далі витримати, я вирішив йому усе сталінське намалювати. Ось так вийшло.
І тепер про це все докладніше. Європейський Союз сьогодні запровадив суворі санкції щодо Ірану. Європейські міністри закордонних справ домовилися про ембарго на імпорт іранської нафти з липня. Водночас об'єднана Європа заморозить закордонні рахунки Центрального банку Ірану, який за підозрами фінансує ядерну програму. Більше про це слухайте в програмі «Європейська свобода» о 21:30 на цій же хвилі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні Європейський Союз підтримав план Ліги Арабських Держав відправити у відставку президента Сирії Башара Асада. А державне телебачення Сирії цитує неназваного сирійського урядовця, який назвав такі заклики змовою проти сирійського народу. З подробицями Василь Зілгалов.
Ліга арабських країн визначила у неділю на своєму засіданні міністрів закордонних справ вимоги до влади у Дамаску з проведення дострокових виборів та обрання Конституційної асамблеї для створення нового основного закону Сирії. Розпочати здійснення цього плану Сирія повинна за вимогою Ліги арабських країн з відставки президента Башара Асада та створення упродовж 2 місяців уряду національної єдності. Сирійське телебачення представило у понеділок неназваного сирійського урядового речника, котрий назвав такі вимоги атакою на національний суверенітет та скандальне втручання у внутрішні справи Сирії. Перед цим міністр закордонних справ Катару Хамад бен Джасем Аль-Тані повідомив про вимоги Ліги арабських країн до Сирії. Основними пунктами цього плану є формування уряду національної єдності, передача влади віцепрезиденту, проведення дострокових виборів та обрання Національної асамблеї для створення нового проєкту Конституції, котрий буде винесений на референдум. Представники сирійської опозиції заявляють, що план Ліги арабських країн з регулювання в державі не має конкретних механізмів втілення в життя, і це дає час Башару Асаду для смертельного збройного тиску на опозицію з метою її придушення. Міністри закордонних справ Європейського Союзу тим часом підтримали план Ліги арабських країн та суттєво розширили вже діючі санкції проти режиму Башара Асада, включивши до чорного списку ще 22 офіційні особи з Дамаску та 8 компаній з Сирії. Європейський Союз вже запровадив ембарго на на постачання зброї та заборону імпорту нафти з Сирії. У понеділок перед самітом міністр закордонних справ ЄС, глава дипломатії Великої Британії Вільям Гейк, заявив про підтримку арабських ініціатив. Я сподіваюся на введення додаткових санкцій проти Сирії. Країни ЄС також підтримують дії Ліги арабських країн та ухвалені нею останні рішення щодо сирійської проблеми. За підрахунками ООН, під час протестів проти сирійської влади за останні 10 місяців загинуло понад 5 тисяч осіб. Влада в Дамаску заявляє, що веде боротьбу з терористами та збройними бандами. Рішенню Ради безпеки ООН щодо Сирії перешкоджають Росія та Китай, які блокують проект резолюції щодо санкцій та мирного врегулювання в цій країні. Росія, як повідомляє газета «Комерсант», підписала контракт з режимом у Дамаску на постачання 36 військових літаків Як-130 на суму понад півмільярда доларів США. Речник Рособоронекспорту відмовився коментувати цю інформацію.
Про протистояння в Сирії та про те, як реагує на це світ, ми чули з репортажу Василя Зілгалова.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Чому українська молодь хоче покинути державу? За даними Інституту демографії, 56% молодих українців віком від 16 до 26 років хотіли б виїхати з України. Однак соціологи кажуть, що турбуватися не варто. Чи це справді так? Проблему сьогодні в студії Радіо Свобода обговорювала наша колега Інна Кузнєцова разом з молодим поетом Андрієм Любкою та доктором соціологічних наук Оленою Злобіною. І спершу почуємо думку соціолога.
В принципі, я тут не поділяю такого алармізму. Я хочу, по-перше, навести дані по Європі. От європейський барометр досліджує це питання в усіх країнах Європейського Союзу, і там 30% студентів загалом в Європейському Союзі бажали б змінити повністю країну проживання. По різних країнах цей показник дуже сильно відрізняється. Є країни, де так кажуть 50%. І я скажу, що в Європі це плюс, тому що єврокомісар з питань молоді каже, це великий бонус для нас, що в нас існує цей момент такого, знаєте, циркуляції, тобто обміну, тобто ми маємо дати в межах Європи всім рівні можливості жити там, де люди хочуть.
Ну, з іншого боку, в Україні це не зовсім так, бо у цієї циркуляції, як такої, її менше. Андрію, ви закінчили вже університет, не є студентом, хоча ще не так давно були ним. І, власне, є готовність поїхати жити в іншу країну?
Молода людина, яку, в принципі, ще нічого не тримає, яка не має ані роботи, ані сім'ї, ані якихось звичок уже усталених, так? Для неї все нове, і вона лише шукає себе. Це питання таке, носить взагалі якийсь такий романтичний характер, так? Ніби колись буде не знати що, і воно таке трохи авантюрне. Але готовність, безумовно, є. Єдине, я думаю, що у нас держава робить все, щоб молодь залишилася, так? Тобто те, що у нас закриті поки що кордони, це означає, що, можливо, це якийсь такий прихований план,
тобто,
щоб ніхто не виїхав,
розумієте? Ви бачите закриті кордони в тому, щоб аби молодь залишилася, а не навпаки?
Я думаю, бачите, що дуже важливо, щоб питати, а куди виїхати, так? Чи є бажаючі виїхати у Молдову, наприклад, так? Скоро, може, будуть, але поки що немає, так? Питання, куди виїжджати і для чого? І якщо, наприклад, молоді поляки або румуни, які мають європейський диплом, який визнають в інших країнах, вони можуть знайти собі роботу там і мають можливість вільно подорожувати, тому що їм не потрібні візи, для них не існує кордонів, так? Їм легше, і вони приймають уже це рішення для себе. Якщо б це опитування провести серед уже наступної категорії, вікової категорії, людей. Я думаю, що дані би значно відрізнялися. Всі би казали, що так, нам би хотілося виїхати, але вже ніхто би не виїжджав. Тобто це би не мало дотичності з реальністю просто.
Ну, я хочу сказати, що те, що вони хочуть, не означає, що вони виїжджають. В Європі 3%. В Європі по тому ж дослідженню реально їдуть, і в нас 3%.
Через тиждень, я їду до Польщі на півроку, так? І коли я приймав для себе це рішення, виносив це рішення, чи мені їхати на цю стипендію, чи не їхати, так? Маючи тут хорошу роботу, маючи тут теж якісь контакти, зв'язки і все інше, я зрозумів, що мені потрібно поїхати, так? Тому що, по-перше, тут немає для мене категорії патріотизму, так? Тому що я, живучи у Варшаві оці півроку, працюючи, пишучи, наприклад, нову книжку, так? Я ж пишу українською мовою, я залишаюся, умовно кажучи, українським поетом. І роблю просто свою роботу там, де мені робити її зручніше. Так? Потім я повертаюся.
Добре, тоді поставимо запитання так. Чому в Варшаві зручніше працювати для вас?
У Варшаві зручніше працювати, бо там та робота, яку я роблю, вона більше цінується у сенсі матеріальному.
Настрої українців. В студії Радіо Свобода обговорювали поет Андрій Любко, який якраз збирається до Польщі, та доктор соціологічних наук Олена Злобіна. Більше ви зможете дізнатися з нашого сайту і там висловити свою думку.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
З початку року в різних куточках України під удар потрапляють білборди зі зображенням Віктора Януковича. У Ковальському районному суді на Волині герой однієї такої історії. 73-річний Валентин Данилюк отримав, так би мовити, по заслугах. Суддя минулого тижня присудив йому штраф за дрібне хуліганство. Що ж змусило законослухняного, як він запевняє громадянина, намотати на палицю ганчірку і розмалювати зображення президента України? Про це довідувалася у порушника кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Художник, котрий не раз проходив пішки повз білборд, розташований на 71-му кілометрі автотраси Коваль-Чернівці, каже, що рішення прикрасити образ на щиті виникло спонтанно, тим паче, що фарби завжди при ньому.
Я часто осінню ходив туди в Дубову, і там постійно переді мною цей Янукович стоїть. І мені то вже надоїло. Я вирішив, що би йому уса Йосифа Віссарійовича не намалювати, так як іде все до тоталітарізму.
На автівку, яка стояла неподалік, чоловік не зауважив. Не сподівався, що волинські міліціонери пильнують біля білбордів не згірш, ніж на міських вулицях.
І я тільки взяв там кляпну і зразу мене за руки вискочив з машини. І міліцію за відпечатки пальців нам на другий день знову визивають, на третій день викликають знову і везуть мене в суд.
Розмова в суді була короткою.
Суддя дивиться, ну а чого ж ви так по-хуліганськи, я кажу, так, всі по-різному реагують, і яйці кидають, другі там ще якимись посма. Я вирішив, так мирно, спокійно, я ж життя не зіпсув Януковичу яйцем. Суддя каже, так, ну добре, я вам даю мінімальний штраф 51 гривень. Я заплатив і маю спокій.
Чоловік щодо вчинку не шкодує, але подібного повторювати не збирається, бо за своєю натурою не хуліган, каже він.
Ну, але вже настільки до піку цей наш, не наш президент, що я вже не міг далі витримати, я вирішив йому вуса сталінські намалювати. Ну, так вийшло. Та вже пів України. Я вже подякував цим міліціонерам, за що ви зробили мені рекламу на всю Україну. Це навіть десь в Донецькій області і там малюють. Так що процес іде нормально. Імідж президента падає, я так думаю.
Він безпартійний, хоча зізнається в своїх симпатіях до батьківщини. Саме за прем'єрства Юлії Тимошенко йому вдалося повернути ділянку землі на хуторі Круха біля села Секунь Старовижівського району, на якій іще в довоєнні часи стояла дідівська хата.
Чітка мав 13 карі землі, добрий був хазяїв. Потім приїхали наші визволителі, відвідали на 10 років тюрму і все забрали.
Художник затявся зробити на цьому місці нову.
Я накрив очеретом для екзотики. Солові співають, природа кругом, ліси, гриби. Там я прекрасно працюю.
Валентин Данилюк велику частину життя прожив на Прикарпатті і є автором рельєфу музи на фасаді Івано-Франківського муздрамтеатру. Малює пейзажі й унікальні портрети вугілля. Зібрав колекцію власних дерев'яних скульптур, серед яких козаки, історичні особистості і герої лісової пісні. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
За китайським календарем сьогодні розпочався рік дракона. І не простого, а чорного водяного. Для китайців народитися у цей рік вважається добрим знаком, адже ця істота втілює щастя і міцне здоров'я. Дракон також символ китайських імператорів. Мільйони людей в Азії влаштували фейерверки і гуляння. А тепер слово киянам. Чи вірите ви у прикмети, пов'язані з китайським Новим роком?
Я взагалі в гороскопи не вірю. Ну і тим більше, що в прикмети. Тобто прикмети для мене щось таке, от нібито я відчуваю, що це, мабуть, щось каже мені. Але от такі от якісь розповсюджені прикмети, я не вірю в таке.
Я не вірю, так як у мене є свої переконання з приводу всіх цих питань. Я більше вірю в українські прикмети, тому що я тут виріс. Я стараюсь не слідувати всім цим прикметам, так як в житті вистачає своїх проблем для того, щоб не звертатися до них і не зациклюватись на цих питаннях.
Якщо щось
мудре, розумне, то можна послухати, зробити висновок. Так само, як і до решти гороскопів, від нас далека культура, і нам ближчі трошки інші якісь моменти.
Нам, українцям, слов'янам, не треба звертатися до цих сил за допомогою, тому що ми мусимо вірити у Бога, ми православні християни. Ці прикмети у нас не дійсні, вони не реалізуються. Треба до церкви ходити та у вищих сил просити допомоги та заступлення.
Астрологія – це є різновидність психології. Тому характеристика людей за належністю до того чи іного знаку, теж думаю, що в тому-то є сенс.
Ось така була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!